17-րդ. Կիրակի օրը ճաշից հետո ինձ մոտ եկավ քույրս և հետս թեյ խմեց։ «Հիմա ես շատ եմ կարդում», ասաց նա, ցույց տալով գրքերը, որ ինձ մոտ գալիս վերցրել էր քաղաքային գրադարանից։ «Շնորհակալ եմ կնոջիցդ և Վլադիմիրից. Նրանք իմ մեջ արթնացրին ինքնագիտակցություն. Նրանք փրկեցին ինձ, կատարեցին այն, որ այժմ ես ինձ մարդ եմ զգում. Առաջ պատահում էր, որ գիշերները չէի քնում զանազան հոգսերից. Ահ, շաբաթվա մեջ շաքար շատ գործածվեց. Վաղ, հանկարծ վարունգի աղը շատ չլինի. Հիմա էլ չեմ քնում, սակայն մտքերս արդեն ուրիշ են. Տանջվում եմ, որ այդքան հիմար ու անիմաստ անցավ կյանքիս կեսը. Անցյալս արհամարում եմ, դրանից ամաչում. Իսկ հորս հիմա նայում եմ, որպես իմ թշնամուն. Ով, որքան երախտապարտ եմ քո կնոջը. Հապա Վլադիմիրը, հրաշալի մարդ է. Նրանք բաց արին իմ աչքերը. Դա վատ է, որ գիշերները չես քնում, ասացի ես. Կարծում ես հիվանդ եմ բոլորովին. Վլադիմիրը քննեց ինձ ու ասաց, որ ես կատարելապես առողջ եմ. Սակայն բանն առողջությունը չէ, դա այնքան էլ կարևոր չէ. Դու ասա ինձ, ես իրավացի եմ։ Նա բարոյական աջակցության կարիք ուներ, դա հաստատ էր. Մաշան գնացել էր, բժիշկ Բլագովում Պետերբուրգում էր. Իսկ քաղաքում ինձնից բացի ոչ ոք չէր մնացել, որ կարողանար ասել նրան, թե ինքն իրավացի է։ Նա սևեռուն նայում էր դեմքիս, զգտելով կարդալ իմ գաղտնի մտքերը. Եվ եթե նրա ներկայությամբ ես այդ մտքերով տարվեի ու լռեի, ապա դա քույրս իրեն կվերագրեր և կվշտանար։ Ամբողջ ժամանակ ստիպված էի զգույշ լինել, ու երբ նա հարցրեց ինձ, թե ինքն իրավացի է արդյոք, շտապեցի պատասխանել, որ իրավացի է, և որ խորապես հարգում եմ իրեն։ «Գիտես, աժոգինների մոտ ինձ մի դեր են տվել», շարունակեց նա։ «Ուզում եմ բեմում խաղալ, ուզում եմ ապրել, մի խոսքով ուզում եմ խմել կյանքի լիքը բաժակից. ես ոչ մի տաղանդ էլ չունեմ, իսկ դերն ընդամենը 10 տող է. Բայց ինչ էլ որ լինի, դա անհամեմատ բարձր ու ազնիվ է, քան օրական 5 անգամ թեյ լցնելը, և ժամանակ առ ժամանակ ստուգելը, թե հանկարծ չլինի աղախինը մի պատառավել ուտի. Սակայն ամենից գլխավորն այն է, որ հայրիկը տեսնի, թե ես էլ բողոքելու ընդունակ եմ». Թեից հետո նա պառկեց իմ անկողնում, և որոշ ժամանակ մնաց աչքերը փակ, չափազանց գունատված էր։ «Որքան թույլ է», վեր կենալով արտասանեց նա։ «Վլադիմիրն ասում է, որ անգործությունից քաղաքի բոլոր աղջիկներն ու կանայք սակավարյուն են դառնում. ինչ խելոք մարդ է Վլադիմիրը. Նա ճիշտ է ասում, անչափ ճիշտ. Հարկավոր է աշխատել». 2 օր հետո տետրակը ձեռքին քույրս եկավ աժոգինների մոտ փորձի։ Սև զգեստով էր, մարջանե ուլունքները վզին, կրծքազարդով, որը հեռվից նման էր շերտավոր կարկանդակի. իսկ ականջներին մեծ օղեր էին, որոնց վրա փայլփլում էին մեկական ադամանդ։ Երբ նայեցի նրան, անհարմար զգացի։ Ինձ ապշեցրեց անճաշակությունը, որ նա անտեղի էր կախել օղերն ու ադամանդները, և հագնված էր տարօրինակ ձևով, նկատեցին նաև ուրիշները։ Մարդկանց դեմքին ես ժպիտ տեսա, և լսեցի, թե ինչպես մեկը ծիծաղելով ասաց. «Կլեոպատրա եգիպտացի»։ Նա ձգտում էր նրբակիրտ երևալ, անկաշկանդ, հանգիստ, և դրանից դարձել էր ավելի սեթևետ ու տարօրինակ։ Պարզությունն ու արտաքին բարետեսությունը լքել էին նրան։ Հենց հիմա ես հայրիկին վճռականորեն ասացի, որ գնում եմ փորձի, մոտենալով ինձ ասաց քույրս, և նա բղավեց, որ ինձ զրկում է օրհնությունից, և նույնիսկ քիչ մնաց ապտակեր։ «Պատկերացնում ես, դերս չգիտեմ», ասաց նա տետրակին նայելով։ «Ես անպայման կտապալվեմ». «Եվ այսպես վիճակը նետված է», շարունակեց նա սաստիկ հուզված։ «Վիճակը նետված է»։ Նրան թվում էր, թե բոլորն իրեն են նայում, և հիացած է նա իմ վճռական քայլով, որ համարձակվել էր անել ինքը, որ բոլորն իրենից ինչ-որ արտակարգ մի բան են սպասում, և անհնար էր նրան համոզել, որ ինձ ու իր նման մանր և անհետաքրքիր մարդկանց վրա ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում։ Մինչև երրորդ արարը քույրս անելիք չուներ, և հյուրին նրա դերը, գավառացի քավոր կնոջ, այն էր միայն, որ պետք է կանգներ դռան մոտ, իբր թե ականջ է դնում, ու հետո արտասաներ կարճ մի մենախոսություն։ Մինչև իր մուտքը, ամենակիչը մոտ մեկ ու կես ժամ, քանի դեռ բեմուման էին գալիս, արտասանում, թեյ խմում, վիճաբանում, նա կողքիցս չհեռացավ, և ամբողջ ժամանակ մռմռում էր դերը ու նյարդայնացած ճմրթում տետրակը, և երևակայելով, որ բոլորն իրեն են նայում, ու սպասում իր մուտքին, նա դողդողացող ձեռքով ուղղեց մազերը և ասաց ինձ. «Ես անպայման կտապալվեմ. Եթե միայն իմանայիր, թե հոգիս ինչքան անհանգիստ է, ես այնպես եմ վախենում. Կարծես հիմա ինձ տանելու են մահապատժի»։ Վերջապես հասավ նրա հերթը։ «Կլեոպատրա Ալեքսեևնա, հիմա դուք եք», ասաց ռեժիսորը։ Նա դուրս եկավ բեմի կենտրոն սարսափի արտահայտությունը դեմքին, տգեղացած, անդուրեկան, և փայտացածի նման մոտ կես րոպե կանգնեց բոլորովին անշարժ։ Միայն մեծ օղերն էին ճոճվում ականջներից կախ։ «Առաջին անգամ կարելի է և տետրակով», ասաց ինչ-որ մեկը։ Ինձ համար պարզ էր, որ քույրս դողում էր, և դողալուց չէր կարողանում բաց անել տետրակը ու խոսել, որ նա այլևս չի կարող խաղալ, և հենց այն է ուզում էի գնալ մոտը ու որևէ բան ասել, երբ հանկարծ նա չոքեց բեմի մեջտեղում և բարձր սկսեց հեկեկալ։ Ամեն ինչ խառնվեց, չորս կողմ նաղմկեցին։ Միայն ես էի կանգնել կուլիսների պատին հենված, շշմել էի կատարվածով, չհասկանալով ու չիմանալով, թե ինչ անեմ։ Ես տեսա, թե ինչպես բարձրացրին քրոջս ու տարան, տեսա, թե ինչպես մոտեցավ ինձ անյուտա բլագովոն։ Դահլիճում դրանից առաջ նրան չէի նկատել, իսկ հիմա ասես գետնի տակից բուսնեց։ Նա փոքրիկ թողացանցավոր գլխարկով էր, և ինչպես միշտ այնպիսի տեսք ուներ, կարծես եկել էր միայն մի րոպեով։ «Ես նրան ասում էի, որ չխաղա», գրգռված ասաց նա, կծկտուր արտասանելով յուրաքանչյուր բառը ու կարմրելով։ «Դա անմտություն էր, դուք նրան պետք է ետ պահեիք»։ Անմիջապես մոտեցավ նիհար ու սմքած մայրաժոգինան, կարճաթև բաճկոնակը հագին, կրծքի վրա էլ քթախոտի փոշի։ «Բարեկամս, դա սարսափելի է», խոսեց նա մատները կոտրատելով, և ըստ սովորության ուշադիր նայեց դեմքիս։ «Դա սարսափելի է. ձեր քույրը հղի է, հղի է. Խնդրում եմ, տարեք նրան»։ Հուզմունքից նա ծանր էր շնչում, իսկ մի կողմ քաշված կանգնել էին նրա երեք աղջիկները, իրենց մոր նման նիհար ու սմքած, և վախեցած սեղմվել էին իրար։ Նրանք անհանգստացած էին, շփոթված, ասես հենց նոր իրենց տանը մի տաժանակ իրաքսորական էին բռնել։ «Ինչպիսի խայտառակություն, ինչ սոսկալի բան»։ Բայց ախեր պատվավոր այդ ընտանիքը իր ողջ կյանքում պայքարել էր նախապաշարմունքների դեմ։ Հավանաբար նա ենթադրել էր, որ մարդկության բոլոր նախապաշարմունքներն ու մոլորությունները միայն երեք մոմերի, 13 թվի և անհաջողակ երկու շաբթի օրվա մեջ են։ «Խնդրում եմ, խնդրում եմ ձեզ», կրկնում էր տիկինա ժոգինան, ռում վանկի վրա շրթունքները սրտաձև կլորացնելով և արտասանելով ռյում. «Խնդրում եմ, տարեք նրան տուն»։